თვალი დაკავებული გაქვთ და საკითხავად არ გცალიათ, ან თუ ჩემსავით სათვალეს ვერ პოულობთ, ან და თუ უბრალოდ მოგენატრათ თვალების დახუჭვა და სხვების მიერ მოთხრობილი საინტერესო ამბებისთვის ყურის მიგდება, მაშინ ეს პოდკასტი თქვენთვისაა. გამარჯობათ, თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. მე ბიძინა რამიშვილი გახლავართ. აქ მოქმედი პირები არიან ტექსტები, რომლებსაც რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე ვარჩევ თქვენთვის კვირაში ერთხელ და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. დღეს ვისაუბრებთ ევროკავშირთან დაახლოებისა და სექსუალური უმცირესობების პრობლემებზე. ნახავთ, რას წარმოადგენს დაავადება მაიმუნის ყვავილი. მოგვითხრობთ ვლადიმირ პუტინის სიძეზე, რომელიც თბილისშია გაზრდილი და გვარად ზელენსკია. გთავაზობთ სანდრო გვინდაძის სტატიას ლაკმუსის ტესტი ევროპელობაზე, რას ცვლის ქვიარებისთვის ევროკავშირთან დაახლოება. თავის კითხვაში ევროკავშირმა რამდენჯერმე სხვადასხვანაირად კითხა საქართველოს, როგორ იცავს კანონებით LGBTQI ადამიანების უფლებებს. ქვიარ აქტივისტებს იმედი აქვთ, რომ ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსი დაეხმარებათ თანასწორობისთვის ბრძოლაში და გაუმარტივებთ ყოველდღიურ ცხოვრებას. შარშანდელ 5 ივლისს ძალადობრივმა ჯგუფებმა ჯერ დედაქალაქის ცენტრში ღირსების მარში ჩაჩალეს, შემდეგ კი თბილისის სხვადასხვა ადგილას 53 ჟურნალისტს სცემეს. ერთი კვირის თავზე პრემიერ-მინისტრმა განაცხადა, რომ ქვიარების ღირსების მარში პროპაგანდისტული აღლუმია. არასამთავრობო ორგანიზაცია თბილისი პრაიდის თანადამფუძნებელი მარიამ კვარაცხელია მეუბნება, რომ საპირისპიროს თქმა ან გაკეთება პოლიტიკურად არამომგებიანი იქნებოდა. განმარტეთ, როგორაა დაცული ადგილობრივ კანონმდებლობაში ქორწინების უფლება და ოჯახის შექმნის უფლება, ერთი სქესის წყვილებისთვის ღია პარტნიორობების ჩათვლით. ეს არის კითხვა ნომერი 198 ევროკავშირის კითხვარის პირველი ნაწილიდან. ამაზე რას უპასუხებენ? ვერაფერს, მეუბნება მარიამ კვარაცხელია. დოკუმენტში კიდევ რამდენიმე კითხვაა, რაზეც ხელისუფლებას პასუხი არ ექნება. მაგალითად, საქართველოს სახელმწიფოს სამართლებრივად არ უღიარებია გენდერის ცნება. 8 წელი ვითხოვთ, 8 წელი, ორჯერ მიმეორებს მარიამი. მაგრამ ჯანდაცვის სამინისტროში არ არსებობს ერთი დოკუმენტიც კი, რომელიც ტრანს ჯანდაცვაზე იქნებოდა. ხელისუფლებამ შეასრულა ასოცირების შეთანხმებით ნაკისრი ზოგი ვალდებულება. მაგალითად, 2014 წელს მიღებული ანტიდისკრიმინაციული კანონით ისჯება ადამიანების დისკრიმინაცია სხვადასხვა ნიშნით. ეკლესიის დიდი წინააღმდეგობის მიუხედავად, დოკუმენტში სექსუალური ორიენტაცია და გენდერული იდენტობაც ჩაიწერა. სახელმწიფომ ვალდებულება კი აიღო, მაგრამ ვერ შეასრულა, ამბობს მარიამი. ევროკომისიის კითხვები მარიამისა და სხვა აქტივისტებისთვის ახლა დამატებითი შესაძლებლობაა. გააძლიერონ ზეწოლა ხელისუფლებაზე და შეახსენონ, რომ ნაკისრი ვალდებულებები შესასრულებელია. კარგი იქნებოდა, ევროკავშირის და დასავლეთის მოთხოვნები არ მჭირდებოდეს იმისთვის, რომ ჩემი სახელმწიფო აღიარებდეს, მიცავდეს და მხარს მიჭერდეს. იზოლებულები ვართ, რომ იმისთვის, რომ ოდნავ მაინც გაუმჯობესდეს ჩვენი ცხოვრება, ჩამოვეკიდოთ ასეთ მექანიზმებს, ამბობს იგი. კი, ყველა ქვეყანაში უნიკალური მოცემულობაა, მაგრამ კანდიდატის სტატუსის მინიჭება და კანონმდებლობის ჰარმონიზაცია ევროკავშირთან თითქმის ყველა ქვეყანას ეხმარებოდა LGBTQI უფლებების უკეთ დაცვაში. ასეთ დასკვნამდე მიდის რამდენიმე არასამთავრობო ორგანიზაცია, რომლებიც აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნებში LGBTQI ადამიანების უფლებრივ მდგომარეობაზე მუშაობენ. ბალკანეთის ქვეყნებში ფრიდრიხ ებერტის ფონდის მკვლევარი ნიკოლინა კლომანი წერს, რომ მაგალითად ხორვატიისთვის LGBTQI უფლებები გახდა ლაკმუსის ტესტი ევროპელობაზე. ქვეყანამ რეფორმები ისე ყოჩაღად ჩაატარა, რომ ევროკავშირის ზოგ ძველ წევრსაც აჯობა. 2013 წლის 1 ივლისს კი ევროკავშირის წევრი გახდა. ევროკავშირში არ არსებობს ერთიანი პოზიცია იმაზე, ქორწინების უფლება საყოველთაოა თუ არა, და არც იმაზე, უნდა ჰქონდეთ თუ არა ერთი სქესის პარტნიორებს იგივე უფლებები, რაც დაქორწინებულ ჰეტეროსექსუალებს აქვთ. ბულგარეთის, უნგრეთისა და ლიეტუვის მსგავსად 2017 წელს საქართველოს კონსტიტუციაშიც ჩაიწერა, რომ ქორწინება კაცისა და ქალის ერთობაა. ვენეციის კომისიამ, ევროსაბჭოს საკონსტიტუციო ორგანომ, ეს ცვლილება ნეგატიურად შეაფასა. მარიამ კვარაცხელიას არ ჭირდება სახელმწიფოს თანხმობა იმისთვის, რომ საკუთარ პარტნიორს ოჯახი უწოდოს. მისთვის მნიშვნელოვანია საქართველოში უფლებრივი თანასწორობა აღიარებული და დაცული იყოს. 17 მაისს ჰომოფობიასთან ბრძოლის საერთაშორისო დღეს სახალხო დამცველმა ნინო ლომჯარიამ გაიხსენა, რომ ქვიარები და მათი მხარდამჭერები ამ დღის საჯაროდ აღნიშნავს ძალადობის რისკების და სახელმწიფოს მხრიდან დაცვის გარანტიების არარსებობის გამო წლებია ვერ ახერხებენ. იმავე დღეს თბილისი პრაიდმა ქვიარების პრობლემებზე დისკუსია დახურულ კარს მიღმა გამართა. ამ დროს რუსთაველის გამზირზე შეკრებილები ოჯახის სიწმინდის დღეს აღნიშნავდნენ. ეს დღესასწაული საპატრიარქომ 2013 წელს შემოიღო. იმ 17 მაისს დამრბევებს წინ სასულიერო პირები მიუძღოდნენ. ქვიარ აქტივისტს ბექა გაბადაძეს შფოთვაში გატარებული არაერთი 17 მაისი ახსენდება. თანაც ჰომოფობიასთან ბრძოლის დღის მოახლოებასთან ერთად მატულობდა ძალადობის შემთხვევები ქვიარების წინააღმდეგ. კანდიდატის სტატუსის მიღების მასაც ეიმედება. განსაკუთრებით იმიტომ, რომ მან უნდა დაუახლოოს საქართველოს სოციალური პოლიტიკა ევროკავშირისას. მაგალითად, დაეხმაროს ქვიარებსაც და დანარჩენ მოქალაქეებსაც ღირსეული ჯანდაცვის და საცხოვრისის მიღებაში. საქართველომ 4 მარტს განაცხადი გააკეთა ევროკავშირის წევრობაზე და მაისის დასაწყისში დაუბრუნა ევროკომისიას კითხვის მეორე ნაწილი. თვითონ კითხვისგან განსხვავებით პასუხების გასაჯაროებას ხელისუფლება არ აპირებს. 30 არასამთავრობო ორგანიზაცია უკმაყოფილო იყო იმით, რომ ხელისუფლებამ არ ჩართო სამოქალაქო სექტორი კითხვის შევსებაში. ევროკომისია ივნისის ბოლოს ითხვის, როგორ შეაფასა საქართველოს პასუხები. თქვენ მოისმინეთ სანდრო გვინდაძის სტატია ლაკმუსის ტესტი ევროპელობაზე. რას ცვლის ქვიარებისთვის ევროკავშირთან დაახლოება? თქვენ უსმენთ პოდკასტს მოლაპარაკე ტექსტებს. გთავაზობთ სტატიას სათაურით მაიმუნის ყვავილის შესახებ. ჯანდაცვის სფეროს მოხელეები მთელ მსოფლიოში განგაშტეხენ ევროპაში, ასევე სხვა კონტინენტებზე მაიმუნის ყვავილად წოდებული ინფექციური ვირუსული დაავადების გავრცელების გამო. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის მონაცემებით 21 მაისს ორგანიზაციის წევრ 12 ქვეყანაში სენის 92 დადასტურებული და 28 სავარაუდო შემთხვევა იყო აღმოსული. ამ ქვეყნებში ვირუსი ენდემური არ არის. ის ტრადიციულად გავრცელებული იყო დასავლეთ და ცენტრალურ აფრიკაში. არის თუ არა საშიში მაიმუნის ყვავილი? მოსახლეობისთვის ახლა საფრთხე მცირეა, განაცხადა ბრიფინგზე შეერთებული შტატების ჯანდაცვის უწყების წარმომადგენელმა 20 მაისს. მაიმუნის ყვავილს იწვევს ვირუსი, ხოლო სიმპტომების სახით გვხვდება სიცხის აწევა, ტკივილები და დამახასიათებელი გამონაყარი სხეულზე. მაიმუნის ყვავილი დაკავშირებულია კლასიკურ ყვავილთან, მაგრამ უფრო მსუბუქი ფორმით მიმდინარეობს, რაც განსაკუთრებით ეხება ვირუსის დასავლეთ აფრიკულ შტამს, რომელიც გამოვლინდა შეერთებულ შტატებში და რომლის შემთხვევაში სიკვდილიანობა 1%-ს უდრის. ამ სენით დაავადებულთა უმეტესობა სრულად გამოჯამრთელდა 2-4 კვირაში, განაცხადა ამერიკელმა მოხელემ. ექსპერტების თანახმად, მაიმუნის ყვავილი ვრცელდება ადამიანების ახლო ფიზიკური, უშუალოდ კანის კანთან შეხებით, როცა ერთ მათგანს გამონაყარი აქვს. ექსპერტების თანახმად, ეს ფაქტორი ინფექციის გავრცელებას ხელს შეუშლის მისი გამოვლენის შემდეგ. კოვიდი გადადის რესპირატორული გზით და ძლიერად გადამდებია. მაიმუნის ყვავილის შემთხვევაში ეს ასე არ არის, თქვა მარტინ ჰირშმა, მასაჩუსეტსის საერთო პროფილის საავადმყოფოს ექიმმა. ახლა ჩანს ის გავრცელდა სქესობრივი გზით, გენიტალური ფორმით, როგორც სხვა სქესობრივი ინფექციები ვრცელდება, რამაც დააჩქარა მისი გავრცელება მთელ მსოფლიოში, უთხრა სააგენტო როიტერს დევიდ ჰაინემანმა, ინფექციური დაავადებების სპეციალისტმა. შემთხვევათა უმეტესობა აღნუსხულია ბრიტანეთში, პორტუგალიასა და ესპანეთში, ასევე კანადასა და ავსტრალიაში. ერთი შემთხვევაა დადგენილი ბოსტონში და შეერთებული შტატების ჯანდაცვის ექსპერტები მოელიან, რომ გამოვლინდება მეტი შემთხვევა. ჯანდაცვის მსოფლიო ორგანიზაციის წარმომადგენლები შიშობენ, რომ ინფექცია მეტად გავრცელდება. როგორ დაიცვას ხალხმა თავი ინფექციისგან? ბრიტანეთმა დაიწყო იმ მედიკოსების აცრა, რომლებსაც შეიძლება შეხება ჰქონდეთ მაიმუნის ყვავილით ინფიცირებულ პაციენტებთან, კლასიკური ყვავილის ვაქცინით, რომელსაც დაცვა შეუძლია. შეერთებული შტატების ჯანდაცვისა და სოციალური სამსახურების წარმომადგენელმა განაცხადა, რომ არსებობს ყვავილის სამკურნალო ანტივირუსული საშუალებები, რომლებიც შეიძლება გამოიყენონ მაიმუნის ყვავილის სამკურნალოდაც. უფრო ფართო გაგებით ჯანდაცვის სფეროს მოხელეები აცხადებენ, რომ ადამიანები უნდა მოერიდონ უფრო მჭიდრო პირად კონტაქტს იმ პირებთან, ვინც თავს კარგად არ გრძნობს ან გამონაყარი აქვს. ის, ვისაც ეჭვი აქვს, რომ მაიმუნის ყვავილი შეეყარა, უნდა განცალკებდეს და სამედიცინო დახმარებისთვის შესაბამის უწყებას მიმართოს. რა შეიძლება იდგეს მაიმუნის ყვავილის გავრცელების უკან? ვირუსებში არაფერი ახალი არაა და ისინი მოსალოდნელია, ამბობს ანჟელა რამუსენი, კანადის სასკაჩევანის უნივერსიტეტთან არსებული ვაქცინისა და ინფექციური დაავადებების ორგანიზაციის ვირუსოლოგი. მისი აზრით, არაერთი ფაქტორი, მათ შორის მოგზაურობის ზრდა, ასევე კლიმატის ცვლილება, აჩქარებს ვირუსების გამოვლენასა და გავრცელებას. თქვენ მოისმინეთ სტატია სათაურით „მაიმუნის ყვავილის შესახებ“. თქვენ უსმენთ პოდკასტს „მოლაპარაკე ტექსტებს“. მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „სუფთა ქართულით ლაპარაკობდა“. პუტინის თბილისში გაზრდილი სიძე ზელენსკი. ვლადიმირ პუტინის ქალიშვილის პარტნიორი არის ცნობილი ბალეტმაისტერი იგორ ზელენსკი. წყვილს საერთო შვილიც ჰყავს მიუნხენში. ეს ამბავი ამ დღეებში მედიაში ერთ-ერთი მთავარი თემა გახდა. პუტინის სიძეს უკრაინის პრეზიდენტის გვარი და ქართული განათლება აქვს. მან თბილისის ქორეოგრაფიული სასწავლებელი დაამთავრა. რუსეთის პრეზიდენტის ვლადიმირ პუტინის შვილი კატერინა ტიხონოვა ქალიშვილთან ერთად წლებია მოსკოვსა და მიუნხენში ცხოვრობს. იქ იმყოფება ბავშვის მამა, ბავარიის სახელმწიფო თეატრის ყოფილი ხელმძღვანელი ბალეტმაისტერი იგორ ზელენსკი. ამის თაობაზე ერთობლივი ჟურნალისტური გამოძიება ჩაატარა სხვადასხვა გამოცემამ. ჟურნალისტური გამოძიების შედეგად გაირკვა, რომ ქმართან, კირილ შამალოვთან განქორწინების შემდეგ კატერინა ტიხონოვა თვეში რამდენჯერმე მიფრინავდა გერმანიაში. 2019 წლის ბოლოს კი ის შვილსა და იგორ ზელენსკისთან ერთად მიუნხენში გადასახლდა. გოგონა 2017 წელს დაიბადა. გამოცემა ბავშვის სახელს არ ახსენებს, მაგრამ ირწმუნება, რომ იციან რა წერია მის პასპორტში. ჟურნალისტების თქმით, საბუთებით მტკიცდება, რომ ის იგორ ზელენსკისა და კატერინა ტიხონოვას შვილია. იგორ ზელენსკი 1969 წელს დაიბადა კრასნოდარში. სწავლობდა თბილისის ქორეოგრაფიულ სასწავლებელში, ვახტანგ ჭაბუკიანის კლასში. ხშირად გამოდიოდა თბილისის საბალეტო დასთან ერთად სპექტაკლებზე თბილისში. ბალერინა ლალი კანდელაკი მას იხსენებს, როგორც მსოფლიოში ერთ-ერთ საუკეთესო მოცეკვავეს. მე იგორ ზელენსკის სკოლიდან ვიცნობ. ჩემზე მართალია ცოტა უფროსია, მაგრამ მაინც. ძალიან კარგი მოცეკვავე იყო და მერე პეტერბურგში წავიდა. რამდენჯერმე ვიცეკვე მასთან. აქ იყო თბილისში ჩამოსული, მასთან შევასრულე აპოლონი, კორსარი. აქ დაამთავრა ქორეოგრაფიული სასწავლებელი. აქ არის გაზრდილი, რა თქმა უნდა ქართული იცის, რომ ჩამოდის ქართულად საუბრობს. ძალიან კარგი დამოკიდებულება აქვს საქართველოსთან, ყოველთვის უყვარდა, ამბობს ლალი კანდელაკი. სასწავლებელში მეგობრობდით, კარგი მოცეკვავე და კარგი ადამიანი იყო. თბილისში ვაზისუბანში ცხოვრობდა, ძალიან ცდილობდა და მალე შეისწავლა ქართული ენა. სუფთა ქართულით ლაპარაკობდა, ძალიან მხიარული ბიჭი იყო და ყველასთან კარგი ურთიერთობა ჰქონდა. მერე სასწავლებელი რომ დაამთავრა, პეტერბურგში წავიდა ოჯახთან ერთად, ამბობს მისი კლასელი, ამჯერად თბილისის ოპერისა და ბალეტის თეატრის სპეციალისტი გელა ფაზუაშვილი. მას შემდეგ, რაც რუსეთი უკრაინაში შეიჭრა, იგორ ზელენსკიმ ბავარიის თეატრში მუშაობა შეწყვიტა. ბავარიის სახელმწიფო ოპერის დირექტორი სერჟ დორნი უკრაინის კულტურის მინისტრთან საუბრისას ამბობს, რომ ზელენსკის თეატრიდან წასვლის მიზეზი ის გახდა, რომ მან უარი თქვა ომის წინააღმდეგ საჯაროდ გამოსვლაზე. თავისი კარიერის მანძილზე იგორ ზელენსკი იყო მარიას თეატრის სოლისტი, მთავარი მოწვეული არტისტი ლასკალაში, ლონდონის სამეფო და სხვა წამყვან თეატრებში. ის ასევე იყო ნოვოსიბირსკის თეატრისა და ოპერის სამხატვრო ხელმძღვანელი. თქვენ მოისმინეთ თეა თოფურიას სტატია „სუფთა ქართულით ლაპარაკობდა“, პუტინის თბილისში გაზრდილი სიძე ზელენსკი. თქვენ მოისმინეთ რადიო თავისუფლების პოდკასტი „მოლაპარაკე ტექსტები“. მე კვირაში ერთხელ ვარჩევ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე გამოქვეყნებულ ტექსტებს და მათ მოსათხრობამდებად ვაქცევ ხოლმე. ჩვენი პოდკასტი შეგიძლიათ გამოიწეროთ, ჩამოტვირთოთ ან მოისმინოთ პირდაპირ რადიო თავისუფლების ვებსაიტზე. მისი მისამართია radiotavisupleba.ge. თუ ჩემ მიერ მოთხრობილი ტექსტები სრული სახით დაგაინტერესებთ, მათი მოძებნა იულია. ვებსაიტზე, პოდკასტის გვერდზე იპოვით ყოველ ცალკეულ პროგრამაში მოთხრობილი ტექსტების ბმულებს. მე ბიძინა რამიშვილი ვარ. მომავალ შეხვედრამდე.